Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιο παράκλητο, πνεύμα της αληθείας, πανταχού παρών και τα πάντα, ποιον θησαυρός των αγαθών και ζωής, χορηγός ελευθερία και ασκήνωσον ημί, και καθάρισον ημάς ο βάσης και δίδος και ως όσον εγκαθέτης ψυχάς ημί. Καλησπέρα. Είστε. Ηλία, μην μου ξαναπείς καμιά ευχή να πάει καλή ώρα κλείσει. Μετά αυτή εγώ που δεν πάει καλά. Θα νομίζω ότι πιάνουν οι ευχές μου. Το, την Κυριακή. Λέω να ξεκινήσουμε από ένα ερώτημα το οποίο θα θέσουμε. Γνωρίζουμε πως στο μερικόν βρίσκεται το όλον και στο όλον βρίσκεται το μερικόν. Τι σημαίνει αυτό? Η αλήθεια έχει αυτό το χαρακτηριστικό. Σε μια πτυχή της ζωής μας, όταν ο άνθρωπος βρίσκεται μέσα στην αλήθεια, εμπεριέχεται το όλον, όλη η αλήθεια. Και όταν ο άνθρωπος ζει μέσα στην αλήθεια, βρίσκει απάντηση και για το μέρος, για το μερικόν. Δηλαδή, σε ένα κομμάτι της ζωής μας, όταν ο άνθρωπος είναι μέσα στην αλήθεια, μέσα στη χάρη του Θεού, είναι όλος ο Χριστός. Και όταν ο άνθρωπος είναι μέσα στη χάρη του Χριστού, έχει την απάντηση και για το κομμάτι της υπάρξεώς του και κάθε κομμάτι της ζωής του. Οπότε, στο ερώτημα που θα τεθεί, που φαίνεται να είναι ένα κομμάτι της ζωής μας, είναι δυνατόν να υπάρχει το όλο. Να υπάρχει η αλήθεια. Η αλήθεια είναι ακεραία όταν είναι αλήθεια. Είναι ολοκληρωμένη. Το στοιχείο της αλήθειας είναι η ακεραιότητα και η ενότητα. Ας πούμε, μπορεί να κάνω κάτι το οποίο μοιάζει να μην είναι πνευματικό, όπως είναι η εργασία μου. Αν όμως ο άνθρωπος την εργασία του την ζει με τη χάρη του Θεού, τότε η εργασία του όλη γίνεται Χριστός. Η εργασία που μοιάζει ένα κοσμικό γεγονός μπορεί να είναι παρουσία και αποκάλυψη Χριστού. Αλλά και η σχέση μας με τον Χριστό δεν είναι ένα κομμάτι της ζωής μας που αφορά την πνευματική ζωή, αλλά μέσα στην σχέση μας με τον Χριστό υπάρχει, αν θέλετε, η λύση, η συνάντηση, η απάντηση όλης μου της ζωής, όλων μου των ενεργειών. Στη σχέση μου δηλαδή με τον Χριστό υπάρχει η απάντησή μου και για τα επιμέρους της ζωής μου, τα καθημερινά. Και αν μέσα στα καθημερινά ζω την χάρη του Θεού, τότε στις απλές ενέργειες της ζωής μου είναι δυνατόν να υπάρχει το όλον, ο Χριστός. Άρα, για την αλήθεια, στο μερικόν, στο μέρος υπάρχει το όλον και στο όλον υπάρχει το μερικόν, το μέρος. Λοιπόν, θα θέσουμε ένα ερώτημα το οποίο το άκουσα από πολλούς ανθρώπους και προβληματίζονται και θέλω τη δική σας γνώμη. Ξέρω ότι η απάντηση είναι, νομίζω ότι επειδή το ερώτημα το θέτει ένας παπάς, Και το κλίμα κανείς μπορεί να υποψιαστεί ότι είναι κάπως εκκλησιαστικό, μπορεί κανείς να μην τολμάει να τοποθετηθεί άνετα. Νομίζω θα εκλάβουμε τις απαντήσεις όσοι απαντήσουν, όχι ως προσωπικές εμπειρίες, αλλά ως μια άποψη, πώς υποπτεύεται, πώς οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν το θέμα το οποίο θα θέσουμε. Γιατί κανείς μπορεί να ντρέπεται να τοποθετηθεί, μην τον ταυτίσουν, μην ταυτιστεί η ζωή του με την απάντηση και δυσκολεύεται. Γι' αυτόν τον λόγο θα ερωτηθούν οι άντρες για τις γυναίκες και οι γυναίκες για τους άντρες. Λοιπόν, το ερώτημα είναι το εξής. Εάν ένας άντρας, συνάπτοντας μία σχέση με τη γυναίκα, αρνηθεί να έχει πριν από το γάμο ερωτική επαφή, ποια θα είναι η θέση της γυναίκας? Και αντίστροφα, αν μια γυναίκα αρνηθεί να έχει πριν το γάμο ερωτική επαφή, ποια πιστεύετε θα είναι η θέση του άντρα, πώς θα τοποθετηθεί, πώς θα αντιμετωπίσει? Ξέρω ότι ο περισσότερος κόσμος, η συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας μας, το θεωρεί αυτή την πρόταση, αυτή τη θέση ως εξωπραγματικό. Ο άνθρωπος που θα τοποθετηθεί έτσι θα χαρακτηριστεί ή ανώμαλος ή εξωγήινος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πέρα όμως από αυτούς τους χαρακτηρισμούς τους οποίους γνωρίζομαι, εσείς ποια πιστεύετε ότι είναι η προσέγγιση των περισσότερων ανθρώπων που έχουν διάθεση μιας σοβαρής σχέσεως, πώς θα αντιμετωπίσουν την θέση αυτή, πώς θα αντιμετωπιστεί ο άνθρωπος που έχει αυτή την θέση? Και το λέγω αυτό όχι για να κουτσομπολεύσουμε πάνω στα ερωτικά, αλλά να γίνει ένα ξεκαθάρισμα μιας δυνατότητας σχέσεως, όπου μπορεί σε ένα κομμάτι αυτό της ζωής μας να υπάρχει η δυνατότητα αποκάλυψης του Χριστού. Γιατί είπαμε ότι ο Χριστός έχει να κάνει με τη ζωή μας, έχει να κάνει με την αμεσότητά μας, δεν είναι ένα κομμάτι ενός μέρους της πνευματικής μας ανησυχίας, αλλά αφορά το όλον. Και σε αυτό το μερικόν το ερώτημα μπορεί να υπάρχει το όλον, δηλαδή ο Χριστός ή όχι. Εσείς ποια πιστεύετε ότι θα ήταν η τοποθέτηση αυτού που θα εδέχεται αυτήν την πρόταση? Ένας-ένας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από πού να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, γιατί επειδή φοβούμαι ότι κανείς θα δηλιάσει την τοποθέτηση, γιατί σου λέει παπάδες ή να πούμε κάτι θα μας πάρουν τις ντομάτες. Νομίζω, θεωρώ ότι η άποψη αυτή είναι αυτό που αντιλαμβάνεστε εσείς, όχι για τον εαυτό σας προσωπικά, αλλά πώς θα το αντιλαμβανόταν αυτό η κοινή συνείδηση, ο κόσμος. Είσαι ένα συνηθισμένος άνθρωπος, αν άκουγε, φτιάχνω μια σχέση και λέω, κοίταξε κυρά μου, πριν το γάμο γιοκ. Τι θα έκανε αυτή η γυναίκα? Αντίστροφα, αν έλεγε μια γυναίκα σε έναν άντρα έτσι γιοκ, τι θα έκανε ο άντρας?
Εγώ έχω την άποψη ότι όταν δεν δέχεται ο άντρας μπορεί να κλείνει κάτι. Να έχει κάποιο πρόβλημα με το ασθένεια.
Γιατί με τι?
Με ασθένεια. Να έχει κάποιο πρόβλημα. Το θέτω έτσι το... Αλλά είμαι και της απόψης ότι... νομίζω ότι η αμαρτία δεν είναι στο σώμα, είναι στο πνεύμα.
Είναι δύο θέματα που ανοίξατε. Το πρώτο είναι το ερώτημα, γιατί αρνείται? Αυτό που είπαμε, ή ανώμαλος είναι, ή πως το είπαμε το άλλο, δεν θα ξέχασα. Ή εξωγήινος.
Γιατί και οι 10 παρθένες, οι 5 κράτησαν την παρθενία, αλλά τους έλειπαν τα υπόλοιπα. Το έχουμε δει πάρα πολύ.
Ναι, αλλά οι 5 φρόνιμες δεν σημαίνει ότι δεν είχαν και παρθενία. Δεν σημαίνει ότι δεν είχαν και παρθενία. Πονάει κεφάλι, κόβει κεφάλι. Οπότε. Και το άλλο που είπατε είναι.
Ότι νομίζω ότι η αμαρτία είναι στο πνεύμα και όχι.
Η αμαρτία αφορά τον. Νομίζω ότι αυτή η τοποθέτηση είναι αρκετά πουριτανική και θικιστική, που χωρίζει τον άνθρωπο σε ψυχή και σώμα. Η αμαρτία προλαμβάνει τον όλο άνθρωπο. Δεν υπάρχει πνευματική ή σωματική αμαρτία. Ή είναι αμαρτία κάτι ή όχι. Είναι κάτι, είναι κάποιο, κάτι ψέμα ή είναι αλήθεια. Δεν έχει να κάνει. Α, δηλαδή το σώμα δεν έχει αμαρτία.
Όχι, ξεκινάει πρώτα από το πνεύμα.
Αλλά στο όλον μετέχει ο άνθρωπος. Σωματικά, συνολικά μετέχει στην αμαρτία. Έτσι δεν είναι. Το άλλο βεβαίως είναι αυτό που θέσατε. Το πρώτο επομένως που μπορεί κανένας να πει μια θέση είναι ότι κάποιος λέει για να λέει όχι κάτι συμβαίνει. Ψηλιάζεται. Είναι μια θέση αυτό, έτσι. Είναι η αμφιβολία αν ο άλλος λειτουργεί φυσιολογικά ή όχι. Εγώ θα σας το επεκτείνω και θα σας κάνω μεγαλύτερο το πρόβλημα. Μπορεί σωματικά να λειτουργεί εντάξει. Βιολογικά να είναι εντάξει. Αλλά να έχει άλλα προβλήματα. Λόγω ψυχολογικών δυσκολιών, όχι κατά ανάγκη γιατί κάποιος είναι μέσα στην εκκλησία, αλλά μπορεί να ζει σε μια συντηρητική οικογένεια και να έχει μια δυσκολία, μια αναπηρία να πλησιάσει ο σύντροφό του, και ενώ μπορεί να λειτουργεί καθόλου φυσιολογικά σωματικά, να έχει άλλα προβλήματα και να είναι τελείως αδέξιος στην προσέγγιση, αμήχανος και να έχει άλλα ψυχολογικά προβλήματα. Έτσι. Και πολλά άλλα μπορεί να πει κάποιος. Είναι αυτό που λένε αν ταιριάζει η χημεία μας. Αυτό συνολικά σαν εικόνα. Άρα το πρόβλημα, την προβληματική τη μεγαλώνουμε και υπάρχει και αυτό το δίλημα. Υπάρχει ένα τέτοιο δίλημα. Άλλος.
Αν ήταν ανάλογα τώρα σε ποια άτομα σε ποιο σύνολο ή άτομα μέσα στην εκκλησία άσχετα με το επίπεδο που υπάρχει.
Και στα δύο επίπεδα.
Και στα δύο επίπεδα. Όταν κανείς κοιτάει για ποιο λόγο θα κάνει αυτό. Πρέπει να συνάρει μια σχέση και το κάνει.
Άρα, πάμε σε. Ναι, συγγνώμη, Θανάση, συνέχισε. Άρα, το πρόβλημα τίθεται. Υπάρχει ένα άλλο ερώτημα. Μια άλλη προσέγγιση είναι: έχω σχέση για ποιον λόγο, με ποιαν προοπτική. Η συνδυσμένη απάντηση που λέει ο κόσμος: ξεκινούμε και βλέπουμε. Τι κρύβει αυτό όμως, ξέρετε. Νομίζω πρέπει και είναι απαραίτητο πίσω από κουβέντες που κρύβουν μια κατάσταση δήθεν απλότητος αφέλειας, στην ουσία είναι κουβέντες αφασίας που δεν θέλουμε να τοποθετηθούμε και να έχουμε λόγο στη ζωή μας. Και ξέρετε αυτή η κατάσταση και βλέπουμε, εάν δεν την ξεπεράσουμε και γινόμεθα πιο συγκεκριμένοι, υποψιασμένοι και να ξέρουμε τι θέλουμε, αυτό και βλέπουμε θα το λέμε μέχρι να πεθάνουμε και δεν θα υποψιαστούμε γιατί ζούμε. Το και βλέπουμε είναι μια κατάσταση άρνησης να ξεκαθαρίσουμε ποιοι είμαστε και τι θέλουμε. Και νομίζουμε ότι δια μαγείας, με το πέρασμα του χρόνου απλώς θα μαθητεύσουμε χωρίς προσωπικόν κόπο το να μάθουμε για ποιο λόγο. Δια μαγείας τίποτα δεν γίνεται. Αυτή λοιπόν είναι πολύ σημαντική η παρατήρηση για ποιον λόγο έχω σχέση. Λέει ο άνθρωπος, και υπάρχουν δύο τοποθετήσεις. Σου λέει ο άλλος, μα πατέρ, ξέρω εγώ αν ταιριάζουμε. Αυτό δεν λένε όλοι. Δεν σε ρώτησε κανείς αν ταιριάζεται. Σε ρώτησε με ποια διάθεση ξεκινάς. Με ποια προοπτική. Τι έχεις κατά νου. Και δύο πράγματα έχει κατά νου, τρία πράγματα έχει κατά νου ο άνθρωπος. Να περάσει καλά, είναι πιο χαλαρή έκδοση. Έτσι. Γουστάρω. Θέλω να το απολαύσω. Η ζωή είναι χαρά. Η ζωή είναι απόλαυση. Ποιος θα μου στερήσει αυτές τις χαρές της ζωής. Είναι η θεωρητική θεμελίωση αυτής αφασίας. Ποιος θα μου στερήσει τη χαρά που το να ζήσω. Μεγάλη φιλοσοφία. Πολύ βάθος έχει ιστορία εδώ. Όταν θέλεις να εμβαθύνεις, κάθεται και σε περνά για αποσιωπητικά. Λοιπόν, έχουμε τη δεύτερη έκδοση που άλλος μοιάζει είναι πιο σοβαρός και σου λέει εντάξει, θα ξεκινήσουμε. Σοβαρή είναι η σχέση μου. Δηλαδή, είναι σημαντικός για μένα αυτός ο άνθρωπος. Το πόσο σημαντικός και τι είδους σημαντικός είναι, δεν μας ενδιαφέρει. Είναι σημαντικός για μένα αυτός ο άνθρωπος. Αλλά αν θέλει να προσδιορίσει αυτήν τη σημαντικότητα, πώς την εννοεί, αδυνατεί να λάβει αυτή την ευθύνη. Τι σημαίνει σημαντικός. Δηλαδή, τι. Φυσικά και ο καθένας είναι σημαντικός. Και η γειτόνισσά μου είναι σημαντική. Ο Θεός μου την έφερε στην ύπαρξη για ένα λόγο. Είναι σημαντικός ο κάθε άνθρωπος. Αλλά τι είδους σημαντικότητα είναι αυτή. Η σημαντικότητα αυτή εκφράζεται και με μια προσωπική ευθύνη. την ανάληψη μιας προσωπικής ευθύνης για αυτή τη σημαντικότητα. Άρα αυτή εκφράζει μια καλυμμένη απροσδιοριστία και αοριστία του να ονομαστεί αυτή η σημαντικότητα. Ασφαλώς ο κάθε άνθρωπος όταν ξεκινάει κάτι έχει κάτι στο νου του. Αυτό ερευνάται. Όχι αν θα καταλήξει, όχι άλλη ιστορία είναι αυτό. Αλλά με ποια διάθεση, με ποια προοπτική ξεκινάς κάτι. Ρώτα τον εαυτό σου να ξεκαθαρίσεις. Είναι πολύ σημαντικό αν ο άνθρωπος θα έχει ξεκαθάρισμα στη ζωή του. Έχει διάθεση. Γιατί είναι ευξημένες οι ορμόνες του και μπορεί να τις κάνει κουμάντο. Γιατί νιώθει ψυχολογικά διέξοδα και μοναξιά. Και λέει ψάχνω κάποιο σημαντικό για μένα να περάσουμε καλά. Και βλέπουμε. Σου λέει άλλος, πατέρ, όταν ήμουν μαζί της ή μαζί του ήμουν έντυπος, δεν χάλει. Το θέμα όμως με για ποιον χρονικό διάστημα τον είχες. Όσο πάει. Κι αν μας κάτσει βλέπουμε κιόλας. Μπορεί να πάμε και για γάμο. Δεν το αποκλείω πάτερ. Αυτό μου λένε, έτσι, αυτή είναι η τοποθέτηση. Αυτή είναι η δεύτερη πιο μεσαία μέτρια άποψη. Υπάρχει ο άλλος και σου λέει ξέρω τι θέλω. Έχω αποφασίσει να πάρω υπεύθυνα τη ζωή μου και να βρω έναν άνθρωπο. Να βρω έναν άνθρωπο με τον οποίο να συμπορευθούμε σε μια διαδικασία αναζήτησης. Και ο έρωτάς μας και η αγάπη μας είναι η προωθητική δύναμη, είναι η δυνατότητα έμπνευσης και ενεργοποίησης αυτής της αναζήτησης. Και θέλω να συνδεθώ μαζί του, να βρω άνθρωπο να συνδεθώ, να παλέψουμε, να παιδευτούμε, να τριφτούμε μέσα σε αυτήν την παλέστρα της ζωής, στην προοπτική της πνευματικής ορίμανσης και αναζήτησης του Θεού. Ψάχνω, βρήκα άνθρωπο, έχω αυτή τη διάθεση, δοκιμάζω αυτή την σχέση, δεν ξέρω τι θα καταλήξει, αλλά ξέρω γιατί ξεκινάω. Αλλιώς ξεκινάει ένας ο οποίος είναι ας πούμε 35 χρονών, ο οποίος σου λέει κοίταξε εγώ έμαθα ξέρω θέλω αυτό. Αλλιώς ο 25 σου λέει καλά μην μπλεχτούμε κατευθείαν με αυτά. Έχει μέσα του στο πίσω μέρος του κεφαλού και μπροστά ακόμη και όλο το κεφάλι είναι γεμάτο από μια ιδέα ερωτικής ικανοποίησης που αυτό το έχει ταυτίσει με το όνειρο ζωής. Και δεν θέλει να δεσμεύσει αυτό το όνειρο ζωής με έναν άνθρωπο και να δεσμευτεί με αυτό το παντρευτό. Και σου λέω ας έχω 2-3, ας έχουμε εμπειρίες τέλος πάντων να έχω μέτρο ζωής. Αυτός ο άνθρωπος θα σου πει αυτό. Ξεκινούμε και βλέπουμε. Ποτέ δεν θα δει αυτός ο άνθρωπος. Γιατί έχει μέσα του αυτήν την έννοια να ικανοποιήσει αυτήν τη φαντασίωση χαράς που έχει στο κρανίο του. Έχουμε λοιπόν αυτές αν το οριοθετήσουμε γενικευμένα αυτές οι τρεις θέσεις. Έχουμε λοιπόν τον φόβο και την ασφάλεια να εντάξει ο σύντροφός μου. Και το δεύτερο, για ποιον λόγο υπάρχει αυτή η σχέση. Άλλος.
Θα πούμε αν μας το πει εμάς μια κοπέλα πώς θα το πάρουμε, ή αν το πούμε εμείς σε μια...
Εσύ όπως θέλεις πες το. Ό,τι είναι ωφέλη μου. Ό,τι και να πεις.
Νομίζω ότι εγώ θα το πάρω φυσιολογικά αν μου πει μια κοπέλα ότι δεν θέλει να πούμε...
Θα το δεχθείς. Θα συνεχίσεις τη σχέση μαζί της, θα μου σου πει κάτι ή θα σταματήσεις.
Φυσικά, αφού θα το δοκιμαστείς και θες, να δούμε ποιος ο λόγος που είναι μαζί μου. Το διαδίο που ξέρουμε, αυτά είναι και βιολογικά. Και ο ένας μονάδο έρχονται, έτσι. Οπότε εκεί θα ξεκαθαρίσει το ποιος είναι ο λόγος που είσαι μαζί μου. Και θα αποδεχθούν και
τα παρατράγουδα.
Αν ο
Μηγέννη θα
γίνει οτιδήποτε.
Ναι, κατάλαβα τα παρατράγουδα, ναι. Άρα ένα άλλο στοιχείο το οποίο προσθέτετε εσείς είναι ότι μέσα από μια τέτοια τοποθέτηση θα δοκιμαστεί και ποιος είναι ο λόγος που είναι ο ένας μαζί με τον άλλο. Έτσι δεν είναι?
Ναι, και Νομίζω ότι εκεί θα κρυφτεί.
Να προχωρήσω λίγο το ερώτημα. Αυτό το καταλαβαίνω. Εσύ τι πιστεύεις, αν το πει ένας άντρας σε μια γυναίκα, γυναίκα τι θα πει? Θα χωρίσει? Θα μείνει μαζί του? Τσουβάλι. Το μεγαλύτερο τσουβάλι ποιος έχει?
Για ούφο. Έχει κοπέλες που θα ορεθούν και όταν εξηγήσει τον λόγο θα καταλάβουν ότι το πως και πάμε δεν είναι να έχουμε μόνο μια σεξουαλική ζωή, αλλά μαζί να φτάνουμε στο Θεό.
Ναι. Άλλος.
Εγώ νομίζω πάντα ότι όταν υπάρχει ένας νεαρός ο οποίος είναι συνεδροφημένος και έχει πνευματικό και βρει μια κοπέλα η οποία και αυτή έχει πνευματικό και είναι από χριστιανή.
Άμα δεν έχει,
τότε το βλέπω φυσιολογικά. Αν δεν έχει, τότε δεν το βλέπω φυσιολογικά να περιμένω.
Ναι, και τι θα κάνει πιστεύετε αυτή η γυναίκα ή ο άντρας αντίστοιχα?
Θα χωρίσει. Κόμματα. Δεν θα πάμε μαζί. Από τη στιγμή που ένας έχει που άλλος δεν, θα χωρίσουν. Δεν θα το δέχει.
Δηλαδή ένας άντρας συμβουλεύεται να βρει μόνο γυναίκα από την εκκλησία? Ή αντίστοιχα, αντίστροφα.
Γενικά, όταν ξεκινάει από την οικογένεια ότι η κοπέλα πρέπει να είναι μαζί με ένα νεαρό για χρόνια και να παντρευτούν και να φτάσουν εκεί, το δέχονται. Και ο ένας και ο άλλος.
Δημήτρη, εσύ που γελάς, τι νομίζεις?
Και εγώ πιστεύω θα χωρίσουν το φίλο, να χωρίσουν.
Έτσι κάνεις εσύ. Γιατί να χωρίσουν?
Δεν θα το δεχτεί η κοπέλα, μάλλον. Δεν νομίζω να. Ανάλογα τώρα και πώς είναι τοποθετημένη, δηλαδή.
Προηγουμένως τοποθετήσετε ηλικία. Πώς είναι δυνατόν 25 χρονών σήμερα ένας νεαρός, όπως είπατε στο πρωί?
Όχι, είπα πώς συμβαίνει, όχι, δεν διαπιστώσεις κάνουμε.
Αν δεν είναι σε αυτό το δρόμο, το πνευματικό, να συναντήσει και να πείσει μια κοπέλα με αυτό το σύστημα που κυκλοφορεί έξω σε αυτή την κοινωνία τη σημερινή, να μην έχει σχέσεις. Μου φαίνεται αδιανόητο.
Δεν μπορεί να την πείσει.
Τοποθετήσατε την ηλικία, είναι σημαντικό. Άλλο είπα το 35, άλλο 45. Αυτός που ξέρει.
45 είναι εξοφλημένος, άστα να πάνε αυτό.
Είναι σημαντικό η τοποθέτηση αυτή τη ηλικία. Ένας νεαρός σήμερα 25 χρονών, αν δεν είναι εδώ μέσα, δεν μπορεί να κάνει.
Πού εδώ μέσα? Άμα ξέρεις τι υπάρχει εδώ. Λοιπόν. Κάποιος εκεί ψηλά. Αυτό είναι προχωρημένο, ότι είναι το επόμενο βήμα. Εμείς ρωτάμε αυτό για να ξεκαθαρίσουμε κάτι σχετικά με τις σχέσεις και αν θες προχωρούμε και σε αυτό.
Δύσκολο. Και κάποιοι ακόμη. Και γιατί μόνο πριν το γάμο? Αυτό μπορεί να συμβαίνει και μέσα στο γάμο.
Πριν αξιγήσουμε ένα, εσείς πολύ προχωράτε. Αξιγήσουμε ένα βήμα. Εγώ λέω σε τέτοιο ερώτημα, σε τέτοιο δίλημα, σε τέτοιο δίλημα, πώς αντιδρά ο άνθρωπος? Λέγει Γιώργο.
Νομίζω ότι οι περισσότεροι άντρες θα σκεφτούν ταιριάζουν σεξουαλικά από αυτή τη γυναίκα. Είναι ότι πάρα πολύ βασικό.
Και η γυναίκα θα το σκεφτεί έτσι.
Αν δεν έχει σχέση με το γάμο, δεν ξέρεις αν θα ταιριάζεις. Θα μου κάνει αυτό ή δεν θα μου κάνει το άλλο? Γιατί πού θα επιτρέπεται να γίνονται κάποια πράγματα? Οπότε μπορεί να σηκωθείς και να φύγεις. Ενώ αν δοκιμάσεις, ξέρεις.
Και στη γυναίκα. Απλώς δεν το λέει. Συγγνώμη. Άλλος.
Πάντως πρέπει να ξεκαθαρίσουμε για ποιο λόγο θα το ζητήσει αυτό ο άντρας ή η γυναίκα.
Εσύ γιατί λες?
Εάν ας πούμε το κάνει και το λέει η γραφή.
Ποιο να ζητήσει, την αποχή. Τώρα κατάλαβα τι λες.
Εάν το ζητήσει, επειδή το λέει η γραφή, είναι πιστός και έτσι νομίζω ότι πρέπει να γίνει, ότι πριν από το γάμο δεν πρέπει να έχουν σχέση. Και επίσης για αυτό το σύντροφο του, αν είναι και εκείνος πιστός, θα το καταλάβει πιο εύκολα. Αν δεν το πείσει και έχουν, θα έχουν γενικότερα διαφωνία, ας πούμε έτσι, χαρακτήρων που λένε στη ζωή του για το τι θέλει ο καθένας, οπότε είναι ένα πρόβλημα μεταξύ του.
Κατάλαβα.
Εγώ πιστεύω πάντα ότι ανάλογα πόσο δυνατά αισθήματα έχει ένας για τον άλλον, θα κάτσει η σχέση και η κοινωνία πάρα από αυτό εξαρτάται.
Αυτό μπαίνει σε ένα βαθύτερο, πιο ουσιαστικό πλαίσιο. Επομένως, δεν εξέτασε κανείς τα συναισθήματα πόσο μπορούν να λειτουργήσουν ή όχι. Επομένως, έχουμε το εξής ερώτημα. Θα διευκολύνει λίγο την κουβέντα μας. Ας πάρουμε, το οποίο είναι και πιο σπάνιο, να πει ένας άντρας δεν θέλει να έχω σχέσεις και η γυναίκα φύγει. Τι σημαίνει? Ότι τι? Ότι δεν είναι τα δυνατά αισθήματά της. Συμφωνούμε σε αυτό όλοι? Συγγνώμη, η διάθεση που ξεκινάει. Όταν λοιπόν κάποιος τοποθετηθεί έτσι και η γυναίκα ή ο άντρας αντίστοιχα τρομάξει και φύγει, συμβαίνει το εξής, ότι δεν είναι τόσο σοβαρά τα συναισθήματα ή διαθέσεις για αυτόν τον άνθρωπο, ή δεν βρήκε σε αυτόν τον άνθρωπο κάτι εντυπωσιακό που να κάνει κάποια θυσία, κάποιο κόστος να έχει, για να μην κοντά σε αυτόν τον άνθρωπο. Δεν είναι αλήθεια αυτό? Και αντίστροφα. Άρα για να δούμε πού αρχίζει να δημιουργείται πρόβλημα. Όταν λοιπόν δεν μένω σε κάποιον άνθρωπο γιατί μου αρνείται κάτι, ποια είναι η προτεραιότητά μου, η αγάπη ή η ευχαρίστηση? Η τοποθέτηση ότι φεύγω δεν σημαίνει ότι είμαι εγκλωβισμένος στην επιθυμία μου. Δεν είμαι εγκλωβισμένος στη φαντασίωση που έχω περί ζωής, χαράς ή έρωτος. Άρα δεν είμαι εγκλωβισμένος στο πρόσωπο του άλλου. Και αυτό μπορεί να φταίνει δύο πράγματα. Ή γιατί εγώ δεν έχω μάτια να δω, ή γιατί αυτός δεν έχει κάτι να με εμπνεύσει. Άρα δεν είναι αρκετό κάποιος να πει είμαι της Εκκλησίας, δεν κάθομαι. Αλλά είμαι της Εκκλησίας, αλλά είμαι ζωντανό μέλος της Εκκλησίας που έχω κάτι να δείξω, κάτι να ενθουσιάσω, κάτι να εμπνεύσω τον άλλο που να αγαντζαθεί πάνω μου. Και να πουλήσει την ιδεολογία του περί του θέματος και να με ακολουθήσει. Άρα εύκολα χειρονόμαστε πίσω από ηθικές, από απόψεις, για να καλύψουμε την αναπηρία προσωπικής σύνδεσης, για να καλύψουμε την αναπηρία του δεν θέλουμε να δούμε τον εαυτό μας στην πραγματικότητά του και δεν ξέρουμε τι συναισθήματα έχουμε. Όταν λοιπόν έρχεται ο άλλος και σου λέει ή η άλλη και σου λέει τέρμα, αφού δεν γίνεται αυτό χωρίζομαι, τι σημαίνει? Άρα για μένα εσύ δεν ήσουν σημαντικός ή σημαντική, δεν ήσουν ο υποψήφιος για μένα άνθρωπος της ζωής μου, αλλά ήταν ο εξυπηρέτης των επιθυμιών μου. Από τη στιγμή που δεν τα εκπληρώνεις, ακυρώνεσαι για μένα. Άρα δεν είναι απλώς μία ιδεολογία που έχει ο καθένας στο μυαλό του. Γι' αυτό το ερώτημα δεν ετέθη για να απαντήσουμε αν πρέπει ή όχι. Ετοποθετήθη το ερώτημα για να δούμε τελικά τι σημαίνει σχέση. Και να αποκαλυφθεί ο άνθρωπος τι τελικά θεωρεί σημαντικό, τον εαυτόν του ή τον άλλο. Ή αν θέλετε, τι προτεραιότητες θέτει στη σχέση. Στην ουσία το ερώτημα ετέθη για να φανεί ότι δεν είναι το πρόβλημα αν ο άλλος αρνείται ή όχι απλά, αλλά ότι υπάρχει μια δυσκολία να συνάψουμε πραγματική σχέση. Αυτό που είπατε, ετέθη το ερώτημα, και αν δεν ταιριάζουμε, και αν έχει αδυσκολίες και αν έχει αναπηρίες, εσείς είπατε ότι αν υπάρχει συναίσθημα ξεπερνιέται. Εγώ θα σας πω ότι δεν ξεπερνιέται πάντα, ας υποθέσουμε. Αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ξύπνιος, ξύπνιος σημαίνει όλη του ύπαρξη βαθαίνει εμβαθύνει στο μυστήριο της ζωής και δεν είναι απλώς ένας παθητικός αποδέκτης. Τώρα θα μου έρθει η ώρα τόσο μεγάλος, τώρα θα μου έρθει η αποδέλευση ή όχι. Λες και δεν θα συμμετέχει ο ίδιος και δεν θα παλέψει σε αυτή την αναζήτηση της σχέσεως. Αυτός ο άνθρωπος πάντα θα είναι κοιμισμένος. Ένας άνθρωπος όμως ο οποίος εμβαθύνει στην έννοια της ζωής και της σχέσεως και του προσώπου και είναι υποψιασμένος και μάχεται να παιδευθεί στην έννοια της σχέσεως ή της αγάπης, είναι ξύπνιος στα αισθητήριά του και δεν χρειάζεται να γίνουν όλα για να καταλάβει αν ο άλλος είναι εντάξει ή όχι. Βλέπεις τον άλλο, σου λέει ο άλλος, βρήκα έναν άνθρωπο και με έχει κουράσει τόσο πολύ. Μα δεν κάνατε σεξ, πώς το κατάλαβες? Δηλαδή εισπράττουμε και την ενέργεια, αν θέλετε, του ανθρώπου, το πνεύμα του, την κατάστασή του και νιώθουμε αν ταιριάζουμε ή όχι. Αλλά πάλι ποιος μου εγγυάται ότι αν ταιριάζουμε πριν το γάμο θα ταιριάζουμε και μετά το γάμο? Γιατί συμβαίνουν τα δύο εξής προβλήματα. Στον ένα άντρα, μετά από τη συνήθεια της ερωτικής συνάφειας, επέρχεται η κόπωση και θέλει κάτι άλλο συνήθως. Και στη γυναίκα, μετά τη μητρότητα, δαπανάται τόσο πολύ και προσανατολίζει τόσο στα παιδιά της που αδιαφορεί για αυτή την κατάσταση και, και έρχεται μετά η ψυχρότητα μετά τη μητρότητα. Τότε τι γίνεται, πρέπει να χωρίσουν? Πρέπει να βρουν άλλο σύντροφο? Άρα όλα αυτά που φαίνονται κατάρες είναι ευλογίες, γιατί τότε θα μάθεις την αληθινή αγάπη και την αληθινή σχέση. Και μέσα από την αγάπη σου και την εξέλιξη και την ευδελτίωση της σχέσεως αποκαθιστάς, θα λέγαμε συμβολικά αυτό, την ορμονική ισορροπία στον άλλον άνθρωπο. Λένε οι μεγάλοι ψυχολόγοι πως αυτό που λειτουργεί θεραπευτικά στην άνθρωπο που έχει κάποια προβλήματα είναι η κοινωνικοποίησή του. Η σχέση δεν είναι η πρώτη και βασική κοινωνικοποίηση του ανθρώπου? Και τι λοιπόν μέσα στη σχέση δεν εξυγιένεται ο άνθρωπος και πρέπει να κάνεις ακροβατικά για να καταλάβεις αν ταιριάζεται? Άρα το πρόβλημα είναι αναπηρίας βασικής σχέσεως που έχουμε μέσα μας. Είναι δυσκολίες να μοιραστούμε το πνεύμα μας, την ψυχή μας. Φοβάται ο άνθρωπος να έχει ψυχική σύνδεση, γι' αυτό δαπανά όλη του την έννοια σε αυτό το ερωτικό πλαίσιο των σαρκικών. Τι συμβαίνει συνήθως? Ο άνδρας πώς ρίχνει μια γυναίκα? Με το μπλα μπλα, το παραμύθιασμα. Δέστε πώς οικονομούνται τα πράγματα. Υπάρχει μια, ένας πνευματικός νόμος με μεγάλη ακρίβεια και δικαιοσύνη. Ξεκινά ο άνδρας λοιπόν τον μπλα μπλα, να γίνεται, καταφέρει, γίνεται, την καταφέρει, την έριξε. Και πώς τη ρίχνει? Της δίνει πολλές συναισθηματικές προσδοκίες. Εγώ είμαι εδώ κοντά, ο σωτήρας σου. Οπότε παίρνει το παραμύθι. Αλλά αυτή το πίστεψε. Του έκατσε και επειδή το πίστεψε, μετά βρήκε τον πελάτο άνδρας. Τον κυνηγάει από πίσω διαρκώς να επιβεβαιώνει το ότι είναι σωτήρας του. Και τον παιδεύει και τον ζαλίζει. Πήγε να εκμεταλλευτεί και τελικά γίνεται θύμα αυτός. Με τη γυναίκα τι γίνεται αντίστροφα? Σου λέει, αν βάλουμε και ένα μήνυμα και κάνουμε κόλπα, τον έχουμε ζαλίσει και τον ρίξαμε και θα τον κατακτήσω και θα τον παντρευτώ στο τέλος. Μια-δύο θα είναι συνήθεια. Μια-δύο-τρεις σε βάρθηκε και βρήκε κάποιον άλλο μετά. Όλα αυτά έτσι πάνε, ξέρετε. Το πρόβλημά μας είναι ότι δεν μπαίνουμε σε διαδικασία πραγματικής σχέσεως, πραγματικής αγάπης, και οχυρωνόμαστε πίσω από έννοιες, αν πρέπει δεν πρέπει. Ο εκκλησιαστικός άνθρωπος οχυρώνει την αναπηρία του να είναι ζωντανός άνθρωπος οριοθετώντας τα πράγματα σε αυτό το πλαίσιο, και ο κοσμικός σε αυτό. Είσαι εντάξει αν κάτι δεν κάνεις. Ένας άνθρωπος που έχει κάνει τη ζωή τόσο απλή και εύκολη και έγινε η πράξη ένα fast food που σε μια εβδομάδα και πολύ είναι, πρέπει να δοκιμαστούμε, ταιριάζουμε, αυτός ο άνθρωπος θα είναι συνεπής και έντιμος σε μια σχέση? Πώς μπορεί να επικυριαρχήσει στον πειρασμό της άλλης πρόκλησης όταν έχει εθιστεί να θεοποιεί την απόλαυσή του και να θεωρεί ότι ο έρωτας είναι η απόλαυση αυτή μόνο της αποβολής των χυμών και όχι πραγματικά της ψυχικής σύνδεσης που απαιτεί έναν κόπον εσωτερικό, μια κοινή αναφορά και μια κοινή αναζήτηση. Ποιος θα φέρει αυτή την εσώτατη σύνδεση? Εμείς φτιάξαμε τέτοιες αιμονές μέσα στο μυαλό μας που δεν μπορούμε να μπούμε σε αυτό το πλαίσιο εύκολα. Συνεπώς, εν τέλει, η απάντηση, αν θέλετε, είναι το τι ποιότητος σχέση επιλέγουμε να έχουμε. Και αν έχουμε υποψιαστεί ότι σχέση σημαίνει μοίρασμα, σημαίνει έξοδος από τον εαυτό μου, σημαίνει κατανόηση, σημαίνει θυσία, σημαίνει πνεύμα θυσιαστικότητος. Ποιος μπορεί να μου το δώσει αν εγώ δεν έχω ρίζες βαθύτερες πνευματικές? Έρχονται πολλοί άνθρωποι και ερωτούν στην εξομολόγηση επιμέρους ερωτήματα. Να κάνω αυτό, να κάνω το άλλο, ποιο είναι το σωστό, ποιο είναι το λάθος, και είναι πελαγωμένοι. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Είμαι θα πελαγωμένοι γιατί έχουμε μια υπαρξια, έχουμε έναν υπαρξιακό μετεωρισμό. Δεν ξέρουμε πού πατούμε. Πριν απαντηθούν όλα τα ερωτήματα τι επιμέρους, πρέπει ο άνθρωπος να βρει το έδαφος του, να πατήσει στέρια, να έχει βάσεις. Πριν δημιουργήσει οποιαδήποτε σχέση, πρέπει να πατάς το έδαφος, να έχεις τον χώρο σου, να είσαι βέβαιος για τον εαυτό σου, να ξέρεις πού βαδίζεις, να έχεις αποφασίσει ποιος είναι ο λόγος ζωής σου και είναι η προοπτική της ζωής σου, να έχεις τακτοποιήσει το μέσα σου. Αλλιώς θα είσαι παλαβωμένος, θα είσαι σε σύγχυση και όλα σου θα είναι μέσα σε σύγχυση. Πρέπει επομένως πριν από όλα ο άνθρωπος να βρει τη βάση του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ο άνθρωπος να ξέρει τη δύσκολη στιγμή που να στραφεί, να ξέρει ποια είναι η αναφορά του, να ξέρει πού αναφέρεται. Δεν έχουμε συνήθως οι άνθρωποι ούτε καν διάθεση αναφοράς. Η μόνη μας διαφορά είναι οι προσδοκίες μας, που είναι οι φαντασιώσεις μας και οι επιθυμίες μας και η φιλιδονία μας. Δεν έχουμε ξεκαθαρίσει ποια είναι η βάση μας. Αυτός λοιπόν ο υπαρξιακός μετεωρισμός μας είναι η αφορμή της προσωπικής σύγχυσης στην καθημερινότητα. Ένας άνθρωπος που έχει εδραιωθεί υπαρξιακά ή τέλος πάντων κάνει μια τέτοια προσπάθεια και έχει ξεκαθαρίσει τι του γίνεται, αυτός ο άνθρωπος σε όλα τα επίπεδα έχει μια πηγή από όπου αντλεί ενέργεια, ακόμη και ερωτική ενέργεια, και έχει τη δυνατότητα και ερωτικά να μεταμορφώνεται, να εξελίσσεται. Αν ο άνθρωπος δεν έχει μέσα του μια σταθερή βάση, μια πηγή η οποία έχει αλήθεια μέσα της, από την οποία να αντλεί είδωρ ζωής και αληθείας, θα πελαγοδρομεί αν πρέπει και δεν πρέπει. Οπότε είναι σημαντικότερο όλο και εν τέλει, ξέρετε, αυτή η σχιζοφρένεια που μας πιάνει και δεν ξέρουμε τι θέλουμε στη ζωή μας, είναι μια έλλειψη εσωτερικής συνοχής και συγκρότησης. Με τον άνθρωπο σήμερα δεν μπορεί να διελεχθείς. Δεν μπορεί να πιάσει σοβαρή κουβέντα. Και αν πιάσει, πηγαίνει από το Βαρδάρι στο Χαριλάο και λες κάτσε να κάτσουμε και λίγο στην Αριστοτέλους. Δεν μπορείς να συνεννοηθείς. Σε παίρνει από εδώ και από εκεί. Σε παίζει το παιχνίδι, γίνεται ζαλισμένος και ο ίδιος. Και είναι ζαλισμένος σε μια προσδοκία να βρει κάτι που τον ευχαριστήσει, να τον κάνει ευτυχισμένο. Αλλά αυτό οφείλεται σε μια έλλειψη εσωτερικής ενότητας, συγκρότησης. Ο άνθρωπος έχασε την απλότητά του. Ο απλός άνθρωπος, με τον οποίο να ξέρεις αυτό που λέει το εννοεί, αυτό σημαίνει απλός, και να επικοινωνήσει μαζί του, είναι αυτός που έχει μια εσωτερική ενοποίηση, ενότητα εσωτερική. Είχε ένα λόγο ζωής. Τι ωραία που τη λέει ο Κύριος μας. Ενός δε στη χρία, είπε στην Μάρθα, στη Μαρία. Μαρία δε την αγαθή Μαρία, ξέρει, είσαι ο καφερθής από αυτήν. Ενός δε στη χρία. Αυτός ο λόγος είναι μεγάλη ιστορία. Η αλήθεια έχει ενότητα. Έχει καθολικότητα. Έχει οικουμενικότητα. Είναι συμπερίληψη του όλου. Και το όλο περιέχει όλες τις αλήθειες επιμέρους. Αυτή η απόδειξη εν τέλει της αλήθειας είναι η ενότητα. Και η μετάνοια τι κάνει? Φέρει σε μια εσωτερική συγκρότηση το όλον μας. Γιατί δεν αναφερόμαστε σε 300 θεούς διασπασμένοι. Έχουμε έναν Θεό στον οποίο προσπίπτομαι σκεφτούμε το έλειος του. Και αυτός ο ένας Θεός, αυτή η μοναδική αναφορά, η αναφορά εις το μένα, φέρει μια εσωτερική συγκρότηση, εσωτερική ενότητα. Βρίσκουμε τον εαυτόν μας. Και σε αυτόν τον έναν υπάρχουν τα πάντα. Είναι ανακεφαλαίος όλου του κόσμου ο Χριστός. Και σε αυτόν βρίσκουμε τα πάντα. Λοιπόν, η μετάνοια, όχι η μεταμέλεια, η μετάνοια, η αλλαγή τρόπου ζωής, η αλλαγή στάσης ζωής, η αλλαγή τρόπου σκέψεως, αυτή η κοινή αναφορά στον έναν μας φέρει μια εσωτερική συγκρότηση και ενότητα και ξέρουμε πού και πώς βαδίζουμε και εκεί ο άνθρωπος αντλεί μια πηγή από την οποία αντλεί ζωή σε όλες τις πτυχές της ζωής του και έχει ζωντάνια και ενεργητικότητα που εκφράζεται και σε όλα τα πλαίσια της καθημερινής του πράξης. Συνεπώς λοιπόν, όταν άλλος σου λέει κοίταξε αφού δεν κάθεσαι, εγώ δεν μπορώ να συμπιστευτώ γιατί μπορείς να σε αρρωστιάρεις, εσύ είσαι βλάχος, δεν λειτουργεί το μυαλό σου, γιατί αν είσαι ξύπνιος και συνάπτει σχέση με τον άλλον αληθινή, στη σχέση αποκαλύπτεται η αλήθεια του άλλου ανθρώπου. Στη σχέση αποκαλύπτεται ο άνθρωπος. Όταν δώσεις προϋποθέσεις σχέσεως και αγάπης, αποκαλύπτεται η ασθένεια του άλλου και μπορεί να θεραπευτεί. Αν δεν έχεις σχέση, γιατί φοβάσαι να ανοιχθείς πραγματικά, φοβάσαι να αγαπήσεις, είσαι σε δύο στρατόπεδα αντίπαλα που φοβάται ο Γιάννης ο Θεριό και ο Θεριό το Γιάννη. Και δεν μπορεί να βγάλεις άκρη. Μέσα λοιπόν στην έννοια της σχέσεως, στον κόπο της σχέσης πραγματικής, αποκαλύπτεται η προβληματική του άλλου ανθρώπου. Αλλά είμαστε εμείς έτοιμοι για σχέση που σημαίνει διάθεση και για προσωπικό κόστος. Αυτό εξαρτάται από τι διάθεση έχουμε μέσα μας. Αν μέσα μας έχουμε διάθεση να κερδίζουμε και φοβούμεθα να χάσουμε και νοιαζόμαστε μόνο για την απόλαυσή μας και δεν ενδιαφερόμαστε για τον άλλο γιατί δεν μας ενδιαφέρει ο άλλος, γιατί τα συναισθήματά μας δεν είναι τόσο δυνατά, τότε διαλύεται η σχέση. Αν κάποιον τον αγαπάς πραγματικά, κάποιον την αγαπάς πραγματικά και έχει κάτι που σε εμπνέει και θουσιάζει, το παλεύεις και αυτό. Το δέχεσαι και αυτό και μπορεί να γίνει αυτό αφορμή εξέλιξης της σχέσεως, προόδου της σχέσεως, γιατί βρίσκεις άλλα πεδία να εκδηλώσεις την ερωτική σου ενέργεια που έχει να κάνει με την ψυχική και πνευματική σύνδεση με τον άλλον άνθρωπο και μπορεί πραγματικά να διαγνώσεις την ουσία του άλλου και να δεις αν μπορείς να συμπορευτείς μαζί του ή όχι. Γιατί αν εξαντλείται όλη σου η ερωτική περιέργεια στην ικανοποίηση σωματικής επαφής, καμουφλάρεται η πραγματικότητα του προσώπου του άλλου πολλές φορές και θα αποκαλυφθεί όταν θα φθαρεί αυτή η σωματική σαρκική επιθυμία. Και αυτό θα πέσει από τα σύννεφα, αλλά θα είναι πολύ αργά γιατί θα τον έχεις παντρευτεί.
Σε μέρος από αυτό που θα είπε προηγουμένως, είπατε ότι πρέπει να έχουμε μία βάση. Πρέπει. Υπάρχει αναγκαιότητα να υπάρχει μία βάση, ένα σημείο αναφοράς και μετά από εκεί μπορείς να επιδιώξεις αυτό που θέλεις. Γιατί αυτό να είναι ο Θεός. Μπορεί να είναι Θεός ο εαυτός μου, το χρήμα, η εξουσία. Να ξέρω τι θέλω. Πατάω σε αυτό και το επιδιώ.
Επειδή ο σύγχρονος άνθρωπος
είναι συνέχεια αυτού ή άσχετο.
Είναι και σαν... Έχει πολύ μεγάλη νοητική, ψυχολογική και συναισθηματική σύγχυση. Έχει αναγκάσει σε αξίες ψεύτικα πράγματα. Αυτό έχει γίνει και σχετικά με την ερωτική επαφή των ανθρώπων. Ενώ είναι καταρχάς η παγίδα της φύσης για την αναπαραγωγή, το έχει αναγκάσει σε πρωτεύον και κυρίαρχο θέμα.
Δεν είναι μόνο για αναπαραγωγή.
Εντάξει, το έχει εμπορευματοποιήσει και εκμεταλλεύεται όλο αυτό το σύστημα.
Η εμπορευματοποίηση, όπως είπατε, είναι αποτέλεσμα μιας κοινωνίας που θέλει το κέρδος.
Το κέρδος και γι' αυτό γίνεται...
Ναι, και είναι και μια συνέπεια, ξέρετε, υπάρχει, λέγεται η έννοια της φιλιδονίας. Η φιλιδονία... Να μην είμαστε απόλυτοι, να ψάχνουμε κάθε φορά από πού προέρχεται. Και είναι προσωπικό γεγονός. Έχει να κάνει με την κράση του ανθρώπου, έχει να κάνει με την ψυχοσύνθεσή του, έχει να κάνει με το χαρακτήρα του, αν είναι μελαγχολικός άνθρωπος ή όχι. Και σύντομα αυτοί οι άνθρωποι γαντζώνονται από τέτοια πράγματα και εξαρτώνται. Κάποιος θα έλεγε δηλαδή, η φιλιδονία δικαιολογείται. Βρίσκεται ο άνθρωπος να εξαρτάται από αυτό γιατί δεν έχει μέσα του λόγο ζωής. Είναι άλογος. Ο άνθρωπος καταρχήν έχει μέσα του την τάση προς την ειδονή. Την τάση προς την χαρά. Όταν όμως εκτροχιαστεί από τον λόγο, από την αναφορά προς τον λόγο, που ο λόγος ορίζει το πρόσωπο, ορίζει και τη σχέση, ο άνθρωπος οδηγείται στην άλογον και απρόσωπον φιλιδονία. Δηλαδή την εγκλωβισμό της των εαυτών. Και αυτό οφείλεται στην άγνοιά του. Η έλλειψη εσωτερικής γνώσεως. Η έλλειψη γνώσεως, η έλλειψη λόγου είναι η απώλεια του προσώπου μας και η αναπηρία να συνάψουμε σχέση πραγματική. Αυτή λοιπόν η αναπηρία προσωπικής σχέσεως καλύπτει το κοσμικό σύστημα με την αυτονόμηση της ερωτικής διαθέσεως και την εξαντικειμενοποίησή της. Οπότε δεν έχει να κάνει είναι καλό ή κακό. Και ούτε η πράξη είναι μόνο για τεκνοποίηση. Είναι το δώρο του Θεού για να συνάπτονται τα διεστώτα, για να υπάρχει ενότητα στην φύση που μας κομμάτιασε η αμαρτία. Αλλά το θέμα είναι αν είναι, έχει πρόσωπο αυτή η ερωτική σύναψη. Αν έχει λόγο, αν υπάρχει συνάφη πραγματική και δεν είναι ξεζούμισμα της υπάρξεως. Ερχόμαστε τώρα σε αυτό που είπε ο Λευτέρης. Πάτω σε βασικά ότι εμένα μπορεί να είναι στέρεο έδαφος το χρήμα, η δόξα. Οικογένεια. Υπάρχουν μερικά στοιχεία τα οποία ορίζουν την έννοια της σταθερότητας. Είπαμε και κάτι άλλο. Μια σταθερή βάση από την οποία να αντλούμε ενέργεια, να αντλούμε ζωή που θα μεταμορφώνει τη ζωή μας και έχει την έννοια της δύναμης που θα μου δώσει, της ζωής που θα μου δώσει, της ενότητας που θα φέρει μέσα στην καρδιά μου. Έτσι, αυτά δεν είναι τα στοιχεία και της απλότητος. Για να ρωτήσουμε λοιπόν, το χρήμα σου δίνει ζωή? Άλλο ψυχολογικά αν εμένα με κάνει νιώθω καλά, σου δίνει πραγματικά ζωή? Σε ελευθερώνει ή σε εγκλωβίζει σε μια ανασφάλεια? Σήμερα έχω, αύριο δεν θα έχω, και αύριο θα έχω περισσότερο ή λιγότερα? Και μάλιστα το χρήμα είναι μέσο που μπορεί να με φέρει σε διχασμό με τον άλλο. Ανασφάλεια φέρνει, άγχος φέρνει, διχασμό φέρνει. Έχει πρόσωπο, έχει λόγο? Άρα ούτε πρόσωπο υπάρχει, ούτε λόγος υπάρχει. Μπορεί ένας άνθρωπος να έχει χαρά χωρίς σχέση? Και πώς να έχει σχέση όταν δεν υπάρχει πρόσωπο και λόγο σε αυτό που κάνει? Το χρήμα μπορεί να έχει πρόσωπο και λόγο? Ναι, μπορεί να έχει. Αν είναι μέσο διακονίας και μέσω διαχείρισης και διευκόλυνσης των σχέσεων, ναι, τα χρήματα βοούν και οι ελεημοσύνες είναι η μεσητεία μας προς τον Θεό. Είναι κραυγή που εξητούμε τη φιλανθρωπία του Θεού με την ελεημοσύνη. Μου έκανε εντύπωση, μου έστειλε κάποιος ένα μήνυμα που διάβασε ένα βιβλίο, δεν το θυμάμαι, θα σας το πω γενικόλογα. Έτσι, αναφέρεται στο γεροντικό για έναν, λέει, βασιλιά Ζήνωνα νομίζω, ο οποίος διεύθυρε, λέει, μίαν παρθένων κόρη, και η μάνα της πήγε στην εκκλησιά και παρακαλούσε την Παναγία να εκδικηθεί αυτόν τον άνθρωπο για την κόρη της, είδε η Παναγία, και απάντησε η Παναγία: προσπαθώ να κάμω αυτό που θέλεις μητέρα, αλλά δεν μ' αφήνουν τα χέρια του βασιλέως με τελείς ελεημοσύνες που κάνει. Τα χέρια λοιπόν, τα χρήματα έχουν λόγο. Είναι αυτό που είπαμε, μπορεί να είναι και Χριστός. Όταν όμως είναι η βάση μου, την οποία τη ζω ξέχωρα από τον Χριστό, χάνει το πρόσωπο και χάνει το λόγο του. Άρα η βάση μου είναι μέσα στο άγχος, στο διχασμό και δεν είμαι, είμαι τελείως μετέωρος υπαρξιακά. Το ίδιο μπορεί να είναι και η δόξα και η δουλειά και η οικογένεια. Άρα όλη η ιστορία είναι πόσο μπορώ να δώσω πρόσωπο και να εντάξω στο πρόσωπο αυτό το οποίο κάνω. και να έχει λόγον ζωής. Ακόμη πρέπει να ξεκαθαρίσει κανείς, κάποιος νομίζω το είπε, όταν συνάπτομαι μία σχέση και συνδεόμαστε με έναν άνθρωπο, για ποιον λόγο τη συνάπτομαι? Έχει ρωτήσει ποτέ κανείς τον εαυτόν του ποιος είναι ο λόγος του ερωτά του? Έχει ερωτήσει ποτέ κανείς τον εαυτόν του πως ανανεώνει την ερωτική του επιθυμία? Γιατί νομίζουμε πως είναι μόνο διαδικασία σωματικής τοποθέτησης και πράξεως? Τι είναι αυτό τελικά που αποκλιμακώνει τη διάθεση? Φαντάζομαι πως όσες φορές και είναι ικανοποιηθεί ο άνθρωπος, τέλος βαριέται και κουράζεται. Λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, έχοντας γνώση της ανθρώπινης ψυχής, έλεγε το θαύμα να κρατήσει 2-3 χρόνια το πόλι μετά. Μετά από αυτό το θαύμα, τι θα κάνει ο άνθρωπος? Μα έθεσε όλες τις προσδοκίες αυτό το πράγμα. Τώρα που χάθηκε, τι θα κάνει? Δεν είναι μεγάλη απογοήτευση? Δεν είναι μεγάλο το κενό που θα δημιουργηθεί? Γιατί υπάρχει κενό? Μα ο έρωτας δεν είναι ζωή? Ο έρωτας όχι μόνο αυτό το γεγονός. Πρέπει να ο άνθρωπος το λόγο της ερωτικής του συνάφειας, τον λόγο που δυναμώνει τον έρωτά του, έχει βρει. Ποιος είναι ο λόγος άραγε? Τι είναι αυτό που μπορεί να ενεργοποιεί την ερωτική δυνατότητα στον άλλον άνθρωπο, που να δυναμώνει την αγάπη του και να συνδέει ψυχικά τον άλλον άνθρωπο? Κάτι το οποίο κυρίως η γυναίκα πιο πολύ βάζει προτεραιότητα και μοιάζει να είναι πιο εξευγενισμένη σε αυτό το επίπεδο, είναι ψυχική σύνδεση. Η γυναίκα πρώτα λειτουργεί ψυχολογικά και μετά οτιδήποτε άλλο. Στον άνθρωπο μπορεί και αυτό να λειτουργήσει. Λοιπόν, αυτή η ψυχική σύνδεση πώς τροφοδοτείται? Ποιες είναι οι βάσεις της? Έχει πλούτον ο άνθρωπος μέσα του? Καλά είδες αν τα όργανα του λειτουργούν καλά. Έχεις μελετήσει και την ψυχή του? Έχει κάτι να σου δώσει? Έχεις μελετήσει τον πλούτο, τον εσωτερικό? Με αυτό θα συντηρηθείς στη συνέχεια. Με αυτό θα δώσεις το πλαίσιο στο οποίο θα εξελιχθείς εσύ και τα παιδιά σου και η οικογένεια. Από εκεί θα είναι ένας ρυθμιστής. Ποιος είναι ο λόγος ζωής σας? Έχει ο άλλος ξεκαθαρίσει μέσα του τέτοιες αρχές, αξίες έχει βρει, από το οποίο να καθορίζεται το είναι του? Ξέρετε, η γραφή έχει πολλά λόγια. Όλα είναι ευλογίες. Όμως κάποια λόγια εκφράζουν τον κάθε άνθρωπο τελείως ξεχωριστά. Στον άλλο μπορεί να τον εντυπωσιάζει η παραβολή του ασώτου ιού και να τον καθορίζει σε κάποια άλλη παραβολή, κάποιος άλλος λόγος. Αυτό, αν θέλετε, αυτό που μας ορίζει κυρίως είναι η κλίση που έχει ο Θεός για τον κάθε άνθρωπο. Είναι αυτά τα λόγια ζωής. Λοιπόν, η ψυχή μας από αυτούς τους λόγους ζωής εμπνέεται. Με αυτούς τους λόγους ζωής αγαπά. Με αυτούς τους λόγους συνδέεται με τον εαυτό του, με τη ζωή και με τον σύντροφό του. Και ανάλογα με τον λόγο που σέβεται, αποκτά και βάθος η εσωτερική του σύνδεση. Γι' αυτό τον λόγο μπορεί να σας κοιτίζει, είναι πιο, να έχει περισσότερη ερωτική δύναμη, χωρίς να έχει συμμετέχει σε αυτό το σαρκικό, στη σαρκική μίξη, παρά ένας ο οποίος μπορεί να έχει εμπειρίες τεράστιες από αυτές, αλλά να είναι τελείως ανέραστος. Ανέραστος είναι αυτός ο οποίος δεν μπορεί να βγει από τον εαυτόν του και δεν βγαίνει, δεν έχει το λόγο να βγει. Σου λέει, να βγω γιατί θα κερδίσω? Δεν υποπτεύεται ότι έξοδος από τον εαυτό του μπορεί να είναι το πραγματικό κέρδος. Πού να το υποψιαστεί, αφού φοβάται να χάσει? Και φοβάται να χάσει γιατί δεν εμπιστεύτηκε τον Θεό. Δεν απεδέχει τον Θεό ως Θεό προσφοράς. Δεν απεδέχει ποτέ ότι ο Θεός είναι πατέρας. Συνήθως οι άνθρωποι αυτοί φοβούνται τον Θεό. Δεν τον αγαπούν τον Θεό. Βλέπουν έναν Θεό τύρανο, δικαιοκρίτη. Ο άνθρωπος που αγωνίζεται και ζει σε καθημερινή άσκηση, αυτός μπορεί να γνωρίζει ότι ο Θεός είναι πατέρας. Έχουμε δει επίσης ανθρώπους έξυπνους και ανθρώπους με τρίου ευφυΐας. Τι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις? Υπάρχει ο έξυπνος, ο οποίος μπορεί να ελέγχει τον εαυτόν του, να ξέρει τι του γίνεται και μπορεί επίσης να ελέγχει και τους άλλους. Ο έξυπνος άνθρωπος, ο οποίος έξυπνος εννοείται αυτός ο οποίος έχει μια δυνατότητα διεισδυτική, το να κατανοήσει βαθύτερες ενέργειες του άλλου ανθρώπου, αυτός είναι τόσο έξυπνος που στο τέλος κουράζεται. Με ποια έννοια? Κατανοεί τον άλλο, ξέρει πώς να τον χειριστεί, είναι πιο χειριστικός ο έξυπνος, ξέρει πώς μεθοδικά να τον πλησιάσει για να κάνει αυτό που θέλει, να κερδίσει αυτό που θέλει. Ξέρει επίσης πώς να ελίσσεται για να κερδίζει την αποδοχή των άλλων ανθρώπων. Αλλά συνήθως ο έξυπνος, επειδή έχει αυτή τη δυνατότητα επικυριαρχίας, νοητικής, σπανίως εμπιστεύεται ανθρώπους. Σπανίως θαυμάζει ανθρώπους και σπανίως αγαπά. Το κόστος εξυπνάδας του είναι η κούρασή του. Αλλά και αυτή η κούρασή του είναι ευλογία. Και θα πούμε για την ευλογία στη συνέχεια. Ο μετρίου ευφυΐας είναι ο άνθρωπος που θαυμάζει εύκολα κάποιον, τον θεοποιεί, τον απολυτοποιεί και εξαρτάται από αυτόν. Στη συνέχεια όμως θα διαπιστώσει ότι από την πράξη, όχι γιατί το κατάλαβε ο ίδιος, από τη ζωή και τις ενέργειες, ότι αδίκως επένδυσε αυτόν τον άνθρωπο και αυτός ο άνθρωπος που δεν έχει έντονη ευφυΐα νοητική ή συναισθηματική δεν θα κουραστεί από τη ζωή, απλώς θα πληγωθεί και θα έχει μια πικρία ότι του πρόδωσαν οι άνθρωποι. Η κούραση λοιπόν και η πληγή είναι ευλογίες. Γιατί το πρόβλημά μας είναι αλλού. Το πρόβλημα είναι και του έξυπνου και της μετρίου ευφυΐας άνθρωπος είναι ότι αδυνατούν να δώσουν μια πνευματική διάσταση στη ζωή τους. Άλλο το ψυχολογικό, άλλο το συναισθηματικό, άλλο το νοητικό και άλλο η πνευματική διάσταση στη ζωή μας. Ο έξυπνος δεν δέχεται κανένα. Ο μέτριος λίγους. Ο άνθρωπος που συντρίβεται στην πνευματική ζωή αναζητώντας τον τρόπο ο μεν έξυπνος να φύγει από την κόπωση της εξυπνάδας του και ο λιγότερο έξυπνος από την πικρία της πληγής του θα αναγκαστεί να βρει ένα λόγο ζωής που του δίνει ελπίδα. Γι' αυτό είναι ο Θεός. Και θα ματώσει ο άνθρωπος αυτή την αναζήτηση. Και ματωμένος άνθρωπος είναι αυτός που μπορεί να έχει και γνώση και αγάπη. Και ο άνθρωπος που έχει αυτή την πνευματική διάσταση αγαπά τους πάντες. Παρόλο που φαινομενικά δεν το αξίζουν. Γιατί πίσω από αυτή την απαξία αναγνώριζεται ο κάθε άνθρωπος, όσο ανάξιος και αν είναι, έχει δυνατότητα αληθινής αξίας, γιατί είναι πνοή του Θεού. Ο άνθρωπος λοιπόν που ξεφεύγει από τη φαντασίωση της ζωής και ταπεινώνεται στην αναζήτηση της ζωής και ματώνει σε αυτό και γίνεται ολόκληρος μία ματωμένη αίτηση, είναι αυτός που θεραπεύει τις αισθήσεις του. Του γίνεται χειρουργική επέμβαση και αρχίζει και βλέπει φυσιολογικά. Και φυσιολογικά ποιο είναι πίσω από την ασχήμια να βλέπω τη δυνατότητα και την ομορφιά. Και να βλέπω ότι ο κάθε άνθρωπος αξίζει να τον θαυμάζουμε, να τον πιστευόμαστε και τον αγαπούμε. Αλλιώς ο άνθρωπος ζει την απελπισία της εξυπνάδας του και της συναισθηματικής του καταράκωσης. Πώς ξεκινάει αυτή η πνευματική αναζήτηση? Ποια είναι η προσδοκία αυτής της πνευματικής αναζήτησης? Ποια είναι η προοπτική? Γιατί είπαμε να βρούμε ποιος είναι ο λόγος της ζωής μας, η προοπτική της ζωής μας. Να δούμε ποια είναι η προοπτική ζωής του χριστιανού. Να διαβάσουμε κάτι που λέει ο Απόστολος Παύλος. Είδα άνθρωπον εν Χριστώ προετών 14. Είτε εν σώματι ουκ είδα, είτε εκτός του σώματος ουκ είδα, ο Θεός είδεν. Αρπαγέντα των διούτων έως τρίτου ουρανού και είδα των διούτων άνθρωπων, είτε εν σώματι είτε εκτός σώματος ουκ είδα, ο Θεός είδεν. ότι υρπάγει στον παράδεισο και ήκουσε άρρητα ρήματα α ουκ εξών ανθρώπων λαλήσε. Αυτό που μοιάζει σαν παραμύθι είναι εφικτόνι στον άνθρωπο. Προοπτική της ζωής μας είναι να ακούσουμε άρρητα ρήματα. Να αρπαχθεί ο άνθρωπος στον παράδεισο. Δεν είναι η προοπτική του χριστιανού να είναι ένας καλός άνθρωπος, να κάνει μια καλή οικογένεια, νόμιμη και ηθική. Αλλά και η προοπτική και η δικαίωση της ηθικής του είναι ο αρπαγμός του στον παράδεισο. Είναι αυτή η πνευματική ανάβαση. Είναι η ικανοποίηση αυτής της πνευματικής του περιέργειας, της πνευματικής του ανησυχίας. Αυτή λοιπόν η αναζήτηση είναι που ταπεινώνει τον άνθρωπο. Η διεκδίκηση αυτής της αναζήτησης είναι που συντρίβει τον άνθρωπο. Και εκεί που είναι συντετριμμένος νιώθει πανίσχυρος. Γιατί αν και συντετριμμένος, ήδη μπήκε στη δρομολόγηση της αλήθειας του. Μπήκε ήδη, ήδη μπήκε σε αληθινή τροχιά ζωής. Μέχρι τώρα ζούσε την ψευδαίσθηση ότι ήταν εντάξει και ζωντανός, αλλά πήρε λάθος δρόμο. Τι να το κάνεις, να είσαι ζωντανός και να πας σε λάθος κατεύθυνση. Η συντριβή του ανθρώπου σε αυτή την αναζήτηση είναι που γεννάται μέσα σε αυτή την αναζήτηση. Και είναι αυτό που λέει στη συνέχεια, θα το μελετήσουμε άλλη στιγμή. Όταν είμαι αδύνατος, τότε νιώθω δυνατός. Αυτά. Η λογική της ερωτικής μας κουλτούρας δεν το ανέχεται. Ο Απόστολος Παύλος, θέλοντας να χτυπήσει τους ψευδοπροφήτες της εποχής του που διαφήμιζε τα χαρίσματά του, λέει: «Εγώ καυχόμαι για τις ασθένειές μου». Η διωγμή, η ύβρις, οι μαστιγώσεις, οι φυλακίσεις, αυτό είναι το καύχημά μου. Οι θλίψεις μου είναι το καύχημα. Ποιος μπορεί να πει ότι η θλίψη μου είναι ο πόνος μου για το ή το καύχημά μου είναι η θλίψη μου και ο πόνος μου και η αγάπη μου για τους συντροφών μου? Το καύχημά μου είναι που με έχει βασίλισσα και πριγκίπισσα και μου πήρε ένα αυτοκίνητο, ας κάτσε καλά. Και ένα εξοχικό, ένα σπίτι, πώς με φροντίζει ο ανδρούλης μου? Αυτό είναι το καύχημά μας. Καύχημά μας δεν είναι ο πόνος της αγάπης για τον άλλον, συμμεριζόμενοι το βάθος του είναι μας. Γιατί είμαι θαπτωχή. Η πτωχία μας δεν είναι γιατί δεν διαβάσαμε βιβλία, δεν είχαμε κουλτουριάρικα ενδιαφέροντα να πάμε να δούμε κινηματογράφους, να τους αναλύσουμε και συζητήσουμε. Η φτώχεια μας είναι που δεν δώσαμε την προοπτική του παραδείσου στην ζωή μας. Δεν δώσαμε την προοπτική του να γίνει ορατός ο Θεός στη ζωή μας. Δεν δώσαμε προοπτική του να αποκαλυφθεί ο Θεός στη ζωή μας. Μια εκκλησία που δεν δίνει αυτό το ήθος δεν είναι εκκλησία, είναι ένα ίδρυμα που έχει κάποιους ανάπηρους και τους παρηγορεί με το στυλ: «Ο Θεός θα σε φροντίσει, μην ανησυχείς, σου βρει άντρα. Ο Θεός θα σε φροντίσει, θα κάνεις παιδάκι. Ο Θεός μίστευε, θα σου βρει μια γυναίκα όπως την θέλεις και όμορφη και του κατηχητικού». Τέτοιες παρηγοριές θέλουμε. Αυτό δεν είναι εκκλησία. Είναι απάτη. Η εκκλησία είναι αυτή που δρομολογεί μέσα από μία επώδυνον διαδικασία την αναζήτηση της ζωής. Όταν ο άνθρωπος, ξέρετε, μπει σε αυτό το λύκι, θέλει ανδρείο φρόνημα για να αντέξει. Αν μπει σε αυτό το λύκι και παρά τις πτώσεις του πέφτει, σηκώνει και λέει «Κι, διατηρεί με ανδρείο φρόνημα αυτή την προσδοκία», αυτός πραγματικά, είτε είναι άντρας είτε γυναίκα, θα είναι λεβεντιά και στο γάμο του. Θα είναι λεβεντιά και στο μεγάλο με των παιδιών του. Γιατί έχει μέσα του ανοιχτή τέτοιοι ορίζοντες που δεν κολλάει, δεν κολλώνει αυτός. Το καταλάβατε? Αυτό σημαίνει ερωτική δυνατότητα. Όχι αυτά τα μίζερα. Τώρα είναι ικανός ή δεν είναι ικανός? Είναι αρρωστιάρης ή δεν είναι αρρωστιάρης? Θα μου κάνει όλα τα κόλπα ή δεν μου κάνει όλα τα κόλπα? Και έχει κολλήσει ο άνθρωπος όλη την ευτυχία σε αυτό το πράγμα. Δεν είναι φτώχεια? Πώς μπορεί ο άνθρωπος να αναστήσει? Αν ο άνθρωπος, ξέρετε, έχει αυτή τη δύναμη την εσωτερική, μεταφέρεται αυτό και στο σύντροφό του. Και όλη τη ζωή είναι μια προσευχή. Και είναι μια ελπίδα ανανέωσης. Ακόμη και σωματικά ανανεώνεται ο άνθρωπος. Θα δούμε στη συνέχεια τι πέρασε η ώρα, πώς σχολιάζει ο Άγιος Χρυσόστομος αυτόν τον χωρίο του Αποστόλου Παύλου, όταν ο Απόστολος Παύλος, δοκιμαζόμενος, ο οποίος εκολαφίζεται υπό του Σατανά, παρακαλώντας τον Κύριο τρεις φορές, είδατε, μιλάμε άμεσα με τον Θεό, τρεις φορές να του πάρει τον πειρασμό, και όταν λέει τρεις εννοεί πολλάκις, λέει ο Κύριος αρκίσει η χάρις, η γάρ δυναμίζει με ασθενία τελείωται. Ξέρετε, όταν έχεις το πρόβλημά σου και δεν έχει να κάνει με ικανοποίηση της φιλαυτίας σου, αλλά έχει να κάνει το αίτημά σου με την αναζήτηση ζωής και πας απέναντι από τον Θεό και μιλάς τέτα τέτ, ήδη μαθαίνεις να αντικρίζεις τον Θεό. Εάν αντικρίζεις τον Θεό, δεν θα έχεις τη δύναμη να αντικρίζεις τον συνάνθρωπό σου? Αυτό σημαίνει προσωπική σχέση. Όταν έχεις την τιμότητα, την ταπείνωση να πας να εκτεθείς στον Θεό, να βγάλεις αυτό ψυχά σου και τον έχεις απέναντι σου και να συνομιλείς, τότε είσαι ικανός να συνομιλείς και τον συνάνθρωπό σου. Με σωστούς όρους και με σωστές προϋποθέσεις. Αν είσαι εγκλωβισμένος στον εαυτό σου, στις ενοχές σου, στα άγχη σου και απλώς διαλέγεσαι με τον εαυτό σου, δεν μπορείς να συνεχίσεις με κανέναν άνθρωπο. Δεν μπορείς να τον κοιτάξεις στα μάτια. Ο άνθρωπος χρειάζεται να κοιτάξει στα μάτια των Θεών, να εκθέσει τον εαυτό του, να βγάλει τα σώψυχά του στον Θεό, με απλότητα, με καθαρότητα, για να έχει δυνατότητα να έχει καθαρή σχέση με τον σύντροφό του.